Efter hvad der kan føles som en uendelig valgkamp i USA, vandt tidligere og nu kommende præsident Donald Trump over vicepræsident Kamala Harris natten til onsdag. Bare rolig, tabloid er ikke i gang med at levere endnu en times valgdækning og analyse på P1. Men vi kan jo godt se lidt på mediernes rolle. Onsdag morgen skrev Berlingskes faste klummeskribent, filosof Eva Selsing, på X, at den største sejr er over medierne. På trods af flere års løgnagtig manipulerende kampagne mod de mennesker, Trump repræsenterer, lykkedes det ikke at overbevise amerikanerne. Modsat herhjemme, hvor ensretningen er næsten total, og så en klovne emoji. Her torsdag eftermiddag, umiddelbart før jeg skulle gå i studiet, der fandt min kollega Christian Jeppesen over en artikel fra Fagbladet Journalisten, som har overskriften "Trist over Trump, sådan takler du det som journalist". Og her tager man blandt andet udgangspunkt i, at man på mediet Zetland har skrevet en lang tekst om, at det kan være vældig tungt at arbejde med at lave avis, når verden er så hård. Og når selv journalister får lyst til at slukke for verden, hvad gør man så? Altså i Fagbladet Journalisten, som så har spurgt en docent i journalistisk filosofi ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om, hvad man skal gøre ved det, og han anbefaler, måske ikke så overraskende, at man bedriver noget journalistik, altså går ud og spørger mennesker, hvorfor de mener det, de mener. Jeg synes, vi igen og igen over den seneste tid har hørt, at de amerikanske medier har mistet både betydning og relevans for den offentlige samtale i USA. I sidste uge havde vi besøg i tabloid af DR's Steffen Gram. Han sagde sådan her.
Den debat, der indtil for måske 8-10 år siden var accepteret og acceptabel, nemlig at man kunne være uenige og så tale sammen, den er ved at være slut.
Hvis det meste af, hvad der sker i USA, kommer til os i Danmark i løbet af 5, 10, 15 år, og sådan er det jo i hvert fald ofte, kan danske medier, der allerede i dag er jævnt hen presset, så lære noget af at undersøge, hvornår de amerikanske forbilleder mistede rollen som det, man kunne kalde en bærende søjle i det demokratiske samfund. Altså sådan, så vi kunne undgå, at vi ender det samme sted. Det skal tabloid handle om i dag. Du er her for at hjælpe mig, Mathias Seidlin. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du var indtil i sommer Jyllandspostens korrespondent i USA, og du har for nylig skrevet og udgivet bogen Game Over There. Den er kommet på forlaget People's. Og så tror jeg, hvis man har set og hørt DR's programmer de seneste døgn, så har man stødt på dig. Du har siddet uendelige timer i tv-studier og radiostudier og kommenteret, ikke sandt?
Det må man sige, og tak for hovedpinepillerne.
du har jo rejst rundt i det store land derovre som reporter for at tale med amerikanerne. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig allerførst, kan amerikanerne lide journalister, når du kom ud og sagt, dag, jeg er journalist fra Danmark?
Altså, amerikanere er generelt faktisk rigtig, rigtig søde, og rigtig, rigtig imødekommende, og vil rigtig, rigtig gerne tale med en, men der er kommet en bekymrende, hvad skal man sige, mistillid til journalistikken og til journalister. Jeg har for eksempel, da jeg prøvede at komme i kontakt med militsgrupper i USA, det var nærmest umuligt, og på et tidspunkt så fik jeg faktisk over sådan en krypteret linje fat i nogle mennesker for en Lightfoot Militia i Pennsylvania. Og vi havde faktisk en meget god snak på den her krypterede linje, men det endte simpelthen med, at de sagde, ved du hvad, vi vil ikke snakke med dig, fordi vi har ikke tillid til, at du som journalist fortæller den rigtige historie, fordi I sådan set bare altid manipulerer vores budskab. Og så endte alt snak der. Selvom jeg skrev, kan vi ikke bare mødes, så kan I se mig an, så kan jeg ligesom prøve at vise jer, at jeg er en sød fyr, der kommer med et åbent sind. Men det er meget det her med, at de tror simpelthen ikke, man kommer med et åbent sind. De tror, man kommer med en politisk agenda, og allerede på forhånd har dømt dem.
Det kan man sige. Det er jo lidt det samme, som jeg nu citerede Eva Selsing for at sige, og hendes kritik går, som jeg læser hende, både på de amerikanske, men også på de danske medier. Men har de ret i, at medierne, journalisterne, ikke kommer med et åbent sind?
De har ret med nogle journalister, vil jeg formode, men jo slet ikke altid. Det, der er problemet, det er, at man skal ligesom I USA, det er jeg kalder et hyperopsplittet samfund, ikke? At der sker en hyperopsplitning i de her dage, som blandt andet skyldes det mediebillede, der er, hvor man så, hvis du sidder og kigger på Fox News hele dagen, så har du et billede af, at så skal journalistik jo være sådan, så skal de jo holde med mig, altså de skal jo ikke være imod mig, de skal jo ikke være kritiske over for mig. Og det er jo...
Og omvendt, hvis man følger nogle
præcis, andre. Præcis, ja. Præcis, ikke? Og det er jo ligesom der, den starter. Det er der, problemet ligger. Det er der, det hele, det kører galt, og sporet kører af sporet. Men jeg vil også sige, at jeg har jo også set nu her i det her, hvis man skal sige, i den... set journalister, som for eksempel Don Lemon på CNN, interviewe folk fuldstændig gakket, altså hvor man tænker, hvad fanden har han gang i, men det endte jo også med, at han blev fyret, hvor han jo på forhånd siger, at Trump er faktisk et røvhul nærmest, ikke? Altså, og så har du ligesom meldt ud, at hvad det er, du synes, og hvad det er for en agenda, du kommer med, og det er jo klart...
Så bliver det svært at tro på, at de spørgsmål, du stiller, ja. Er... af interesse og ikke, fordi du vil diskutere med eller jorde.
Ja, og så har jeg jo også snakket med amerikanske journalistkollegaer, der ligesom har haft svært ved, altså, hvordan skal jeg takle det her med Trump? Fordi jeg kan jo ikke lide ham. Og hvordan skal jeg ligesom gå ind med et åbent sind og dække det?
Vi skal tale ikke så meget om Donald Trump, men temmelig meget om mediernes rolle, mm-hmm. både i USA og jo også herhjemme. Så Mathias Sartelin, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Velkommen til lytterne også. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Da Donald Trump gik på scenen i Florida og holdt sin sejrstale natten til onsdag, så priste han også sin kommende vicepræsident J.D. Vance og sagde sådan her.
I want to be the first to congratulate our great, now I can say, vice president-elect of the United States, J.D. Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay, which one, CNN, MSDNC?
Altså, Donald Trump siger, at han bad sin daværende vicepræsidentkandidat, nu kommende vicepræsident J.D. Vance, om at gå ind i fjendens lejr, og det var jo medierne. David Trads, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du har også været korrespondent i USA længe før Mathias Seidlin var det, og i det hele taget rejst og været i landet rigtig meget. Hvornår blev medierne fjenden i amerikansk politik?
Ja, det bliver din gang i 2000'erne, fordi i 2000'erne der begynder medier sådan at adskille sig efter anskuelse, som jeg så må sige, ligesom partierne gjorde i og sagde, at man skulle gøre i Danmark, du ved, i del også efter anskuelse. Så begynder
altså
medierne...
lidt det, Mathias Seidlin...
Ja, så begynder man at sige, at her er der nogle medier, der passer til demokrater, her er der nogle medier, der passer til republikanere, her er der nogle medier, der passer til den her slags republikanere, her er der nogle medier, der passer lige præcis til den her meget lille gruppe af republikanere, og det samme over på den anden side. Så vi får, det starter på mange måder med Fox News, der bliver de første, der sådan rendyrket på stort plan, dyrker det her med at være en slags politisk parti. Så skifter CNN, som mange, bare en lille smule ældre lytter, vil kunne huske, som faktisk indbegrebet af god journalistik, de bliver også til en partikanal. På et tidspunkt, der siger Bill Clinton, der nogen kritiserer, han er jo demokrat, kritiserer, at Fox News er så stærk, så kommer Bill Clinton til at sige noget, som det ikke var meningen, han skulle sige højt, men han siger, heldigvis har vi jo CNN. Og det kommer jo til at afsløre det. Altså, at politikerne
selv... Det er et dødskys, man ikke vil have
som journalist. Hvis man ikke vil have, men med tiden, så må man sige, at CNN har kastet al skam af sig, fordi det er jo sådan en slags politisk propagandaafdeling for demokraterne, hvor Fox News er det for de andre, og som jeg sagde før, så er der myriader af underliggende medier, der så går ned af nogle særlige kaninhuller, nogle særlige veje.
Nu jeg brugte udtrykket, at medierne, de publicistiske medier, er en bærende søjle i det oplyste demokratiske samfund. Og da vi var børn, der var altså... Du talte om, da vi talte sammen forleden, om den amerikanske journalistiks guldalder. Ja. Vi er i 70'erne her. Hvad er det, du taler om?
Jamen, guldalderen er 1970'erne, og for de af os, nu gik vi på Journalisthøjskolen i 1990'erne, hvor vi blev uddannet, der er de der ting, der kommer fra 1970'ernes USA, det er indbegrebet af alt det bedste ved journalistik. To ting. Carl Bernstein og Bob Woodward på Washington Post afslører Watergate-skandalen, der fælder præsidenten. Det er ikke bare det, der er jo en kæmpe historie, men det er sådan set dem, der opfinder afslørende journalistik. Det er den ene ting. Men den anden ting, hvis vi kigger på TV, og kigger på, hvor betydningsfuldt TV var i USA i 1970'erne, så tænk lige over den her historie. I 1973, der spørger Gallup, de spørger, hvad det eneste står, de viser et billede af en person til en borger, og så siger de, kan du genkende den her person? Den person i U, og dernæst, hvad hedder denne person? Kan du genkende ham? Hvem er det? Og den person, der blev genkendt af flest mennesker i 1973, det var CBS News' legendariske aftenvært på TV, der hed Walter Cronkite. Men det var ikke kun det, at han var den flest mennesker kunne genkende i USA, altså flere end der kunne genkende præsidenten eller Elvis Presley på det her tidspunkt. Nej, det var også det, at han var den mest respekterede mand i Amerika. Tænk en gang.
Han blev målt som den mest troværdige.
Den mest troværdige, mest respekterede mand i USA, det var en journalist. Det var værten på en af de tre store tv-stationer, som dengang dominerede nyhedsbilledet totalt i USA, sammen med meget vigtige aviser på det tidspunkt, men altså på tv-billedet. Walter Cronkite var så respekteret, var så anerkendt, var så troværdig, at folk sagde, at når Walter Cronkite sagde, at det er sådan her, det er, så er det sådan, det er. Og bare for at sige det mildt, det er ikke der, vi er i dag.
Nej, det er jo ikke der, vi er i dag, og vi skal jo tale lidt om, hvordan det er landet. Sådan, jeg kan heller ikke forestille mig en dansk journalist, TV-vært, ingen nævnt, ingen glemt, blive ligesom udråbt til at være det mest troværdige menneske i kongeriget. Jeg ved ikke mere.
Jeg har et spørgsmål til dig, David, og det går på, altså da jeg sad og læste de her retsdokumenter igennem for den her Dominion-sag med Fox News, hvor de tabte sindssygt mange penge i det her forlig med det her valgmaskine, firma.
De havde lavet en historie om, at nogle valgmaskiner var blevet manipuleret præcis. Med, og det viste sig ikke at passe.
Lige præcis. Ja. Og der kunne man jo ligesom se, hvilket var en... at de ligesom havde gjort det for ligesom at tjene penge i deres segment. Er der ikke rigtig, rigtig mange... Altså skyldes den her segmentering ikke også, at det er der, pengene ligger simpelthen?
Det starter med, at man er politisk, og så finder man ud af, at er du helt ret, Mathias, at det kan man fandme tjene mange penge på. Ved at gå ned af det her spørgsmål. Man skal huske alting i USA, det ved du alt om, Mathias, men altså, hver gang vi har et marked i Danmark, så er der maksimalt 6 millioner mennesker. Når du er i USA, så er der ikke bare 330 millioner i USA, der er sådan set også resten af kloden, der kan kigge med. Så hvis du vælger en niche, så kan denne niche hurtigt blive meget stor, og du kan tjene rigtig mange penge på den. Så Fox News, de bevæger sig ned som de første, dygtigt og tjener kassen, og det gør de stadigvæk. Vi skal lige se, måske det her en, som også er en interessant bemærkning, jeg så i går, så er Fox TV-stationen Fox for første gang nogensinde brudt igennem de tre store netværk, ABC, NBC og CBS. De er nu nummer to i USA. Altså, når vi måler på seere i hele USA. Det er aldrig sket før. Tidligere var de sådan en slags nichekanal, dog med mange. Nu er de altså rykket helt op i topklassen, og de havde det bedste regnskab i flere år. Så de der bøder, de gav dengang, de måtte betale engang, de er rigeligt, det er en investering.
Men selvom de er store, så forstår jeg også på dig, at det at være stor som TV-nyhedsstation i USA i dag er noget ganske andet end at være stor en gang i 70'erne. Ja. Altså tallene er betragteligt mindre.
Tallene er betragteligt. Lad mig bare trække tallene op her. Altså tilbage i 1975, da de tre store nyhedsudsendelser, de blev set af to ud af tre amerikanere til sammen. To ud af tre amerikanere så de samme tre nyhedsudsendelser. Det vil også sige, at man havde en fælles debat næste dag, fordi man havde hørt de samme ting. I dag, der er det sådan, at på en god aften, så har et af de store netværk til deres nyhedsudsendelse 10 millioner seer. Det er på en rigtig god aften. Normalt ligger det på 5 eller 7 millioner af en befolkning på 330 millioner. Det vil sige, at vi er nede på sådan et antal mennesker, det halve antal mennesker, hvis vi regner det om til danske tal, der måtte for eksempel se Deadline en aften på DR2. Mm. Det er der, vi er.
Ja. Hvad så med aviserne? Altså, fordi Der er jo også, altså nu, hvis jeg vender tilbage til dengang, så nogen som også var børn, eller da vi gik på Journalisthøjskolen i 90'erne, de store amerikanske aviser, som også var sådan forbilleder, idealer, hvad er der blevet af dem?
Ja, et par af dem, eller tre af dem, eksisterer jo stadigvæk og klarer sig i varierende grad godt. Det er New York Times, det er Wall Street Journal, og det er Washington Post. Men når vi så kigger uden for det billede af de allerstørste, og kigger på nogle andre kæmpe aviser fra ja, indtil en gang i 2000'erne, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Chicago Tribune, Miami Herald, Boston Globe, altså store aviser i store byer, så er de enten ikke eksisterende i dag, eller de er en skygge af sig selv. De er meget små medier, de betyder ikke noget særligt, hverken i den politiske debat eller i det lokalsamfund, de er i. De er reduceret til enten, som jeg siger, meget små, eller eksisterer. San Francisco, en af USA's store byer, en af de mest kendte byer i USA, har ikke en daglig avis, der udkommer på papir. De har selvfølgelig nogle netmedier, men de har ikke en daglig avis. Det vil sige, den magt, som avismediet plejede at have, er ikke sådan, den er væk i dag, fordi de, altså Wall Street Journal, New York Times og Washington Post betyder stadigvæk noget. Men hvis du er væk fra de her, altså New York og Washington D.C., så er du i en slags nyhedsørken, når det handler om aviser. Lad mig give et eksempel fra, da jeg boede i USA selv første gang. Det var i 1980'erne i en by på størrelse med Aarhus. Den havde en avis, der hed Grand Rapids Press, og hvis vi ikke købte den, så købte vi Detroit News, som var den store avis fra Detroit, millionbyen. Begge disse to aviser er væk i dag, for eksempel.
Hvorfor holdt amerikanerne op med at læse avis? Jeg tænker, der er jo mange grunde. Og her i landet, der kan man jo også se på, hvor dyrt det er at købe en avis, og holde en avis, hvad enten du har den på papir eller digitalt. Ret mig, hvis jeg tager fejl, men en avis koster ikke helt så meget i USA, som den gør i Danmark.
Nej, væsentligt billigere at købe en avis. Dog er den relativt set blevet dyrere og dyrere i takt med, at aviserne har problemer, så sætter de prisen op på avisen, hvilken sådan ond skrue, der betyder, at endnu færre køber dem. Men hvorfor holdt de op med at købe dem? Hvorfor holdt de op med at læse dem? En forklaring er selvfølgelig den, vi har over hele kloden. Der kommer digitale medier til som frister, der kommer mange flere tv-stationer og radiostationer til som frister, så fristelsen, nødvendigheden af at købe en avis bliver mindre. Men lægger vi et lag ovenpå, nemlig, hvad handler de her aviser om? Hvad står der om i de her aviser? Så vil jeg også sige, da aviserne begynder og fjerne sig fra at være aviser, der henvender sig til alle mennesker, der bor i det område, man udgiver sig selv i. Det vil sige dem, der er højreorienterede, dem, der er venstreorienterede, dem, der er fattige, og dem, der er i middelklassen, og dem, der er rige. I takt med, at man forlader den og siger, jeg er en avis for intellektuelle, eller jeg er en avis for de rige, eller jeg er en avis for dem, der har fast ejendom, eller alle de her ting, hvor man begynder at blive sådan køre ned af et spor, hvor man specialiserer sig, så udelukker man jo ved samme lejlighed rigtig mange andre mennesker, og man bliver i stigende grad i USA også på avisområdet, præcis som vi snakkede om før på tv-området, og i øvrigt også radioområdet, til en slags politiske propagandaafdelinger for enten den ene side eller den anden side. Og ikke nok, så holder vi med demokraterne. Når vi holder med demokraterne, så hader vi republikanerne og omvendt. Det er ikke bare sådan, vi tager dem en gang, nej, vi hader dem.
Et enkelt spørgsmål, David. Har man ikke også set måske sådan en opblødning på det sidste? Altså, Tucker Carlson bliver fyret, den her vært, som er endnu mere ude på højrefløjen, end Trump måske er. Han bliver fyret fra Fox News, og så har du Don Lemon, som jeg snakkede om lige før, og det sker faktisk sådan nogenlunde samtidig. Han bliver fyret fra CNN efter at have lavet nogle meget, meget aggressive udtalelser omkring MAGA-republikanerne og Trump. Og så her, lige til sidst, in the run-up, så siger Jeff Bezos, altså den her milliardær, som ejer Washington Post, han siger, vi må ikke endorse, altså komme med en støtteerklæring til en præsident, hverken den ene eller den anden, de plejer altid at støtte en demokrat på Washington Post, det har de gjort siden tidernes morgen, og der bliver en kæmpe debat internt på avisen over det, og det er der ingen, der kan forstå. Men for mig, der ser det sådan ud som om, at der er ved at gå en pros op for nogle af de her. Der sker et eller andet på de indre linjer.
Ja, gid, det var så vel, Mathias, fordi jeg tror mere, at det er konkrete problemer med de her personer, du nævner. Hvis vi tager Washington Post, så tror jeg, det er endnu værre. Jeg tror, at Jeff Bezos, der jo driver en meget, meget stor forretning
ved Amazon.
Siden af Amazon, ved siden af, han ejer Washington Post, han tænker, Washington Post har været meget kritisk over for Donald Trump. Hvis nu Donald Trump han bliver præsident, så har han gået rundt og sagt, at der er nogen, der skal han vil hævne sig på nogle forskellige mennesker. Og han tror ikke, han er så bange for, at han hævner sig på Washington Post, men jeg tror, han kunne være bange for, at der kom nogle reguleringer af hans eget store firma, altså Amazon. Så jeg tror i virkeligheden meget, at det bliver et billede af, at medier i USA med rette er bekymret for, hvad Donald Trump kan finde på for at ramme dem, og som også, han ikke kan lide.
Og også fordi de ikke har den magt mere, som de havde før. Også økonomisk, tænker jeg.
De har ikke den samme magt økonomisk, og så tror jeg også, du antyder, de har sandt for dyden heller ikke den samme magt, for det betyder heller ikke så meget, at Washington Post siger, stem på den eller stem på den, fordi det har vælgerne andre muligheder for at beslutte.
Og så kom jeg til at tænke, og det, jeg ved, Mathias Harling, du deler min begejstring for amerikansk populærkultur.
Fuldstændig rigtigt.
altså, Hvis vi nu siger, at Hollywood på en eller anden måde spejler en offentlighedsopfattelse af forskellige erhverv. Hvis vi er i 80'erne og 90'erne, der kan jeg huske adskillige store film, tv-serier, sådan noget, med en journalist i hovedrollen, altså som helten. Mm-hmm. Jeg mener, selv Superman var jo journalist, når han ikke var i superheltetøj. Altså, jeg prøvede bare at tænke, hvem har spillet i sådan nogle store film? Det er Denzel Washington, det er Robert Redford, det er Michelle Pfeiffer, det er Russell Crowe, det er Julia Roberts, der har spillet journalister som helte der.
Al Pacino.
I 80'erne, 90'erne. Og så er det som om, at i det nye årtusind, du nævner det jo også, David, så for eksempel en tv-serie som House of Cards, der er journalisterne jo reduceret til sådan nogle småkorrupte typer, eller i hvert fald nogen, som sådan kan manipuleres, eller ryddes af vejen, eller trues til tavshed. Altså sådan nogle lidt irriterende fluer, som man kan vokse væk. Og så kom der en film for et par år siden, den hedder Don't Look Up, som handler om en katastrofe. Det er noget med en meteor, der er ved at ramme jorden eller sådan noget. Og i den film, der er journalisterne sådan nogle fuldstændig lallende idioter, som slet ikke forstår alvoren og overhovedet ikke lytter til videnskabsfolkene og bare er optaget at lave underholdning. Er det et reelt billede af, hvordan vores edelfag simpelthen er dalet i offentlighedens agtelse? Vi ser rullet ud på den der måde?
Ja, det tror jeg både, vi ser i Amerika, i Europa og i Danmark. Og helt konkret kan vi jo også godt afsløre her, at den løn, man som en almindelig gennemsnitsjournalist fik i 90'erne eller 2000'erne, var en hel del bedre end den løn, man får i dag. Det vil sige, at man så simpelthen pænere ud i sit tøj og den slags, end man gør i dag.
Jo, det er altså ikke på Ekstra Bladet i 90'erne.
Men så var der en dyr læderjakke. Altså, der var simpelthen en måde, hvorpå man også kunne hæve sig lidt op i hvad skal man sige, anskuelse, fordi man var i anseelse, undskyld, fordi man selv tilhørte sådan en eller anden form for øvre middelklasse, som er med til, synes jeg er meget vigtigt at sige, både i USA og Danmark, at fjerne journaliststanden fra almindelige menneskers almindelige problemer, fordi disse almindelige menneskers almindelige problemer ofte ikke var journalisternes problemer, fordi de stak af med en højere løn end så mange andre, og derved så begyndte de at interessere sig for nogle andre ting, end dem som almindelige borgere interesserer sig for, der kom til at stå noget andet i avisen, og derfor tænkte man, jeg behøver ikke den avis, for det er ikke mig, den handler om.
Så kan man sige, at det måske ikke så meget var amerikanerne, der mistede interessen for medierne, men medierne, der mistede interessen for amerikanerne?
Ja, sådan noget med, du ved, ægget og hønen og alt det, der kom først, er altid besværligt, fordi det hænger jo sammen. Det sker sådan på nogle tidspunkter. Ja, det sker på nogle tidspunkter, hvor man bare kan mærke, når man bladrer i en avis, det er en meget god øvelse at gøre en gang, og for lytterne kan de jo gå på biblioteket og finde meget gamle aviser og se, hvad handlede aviser egentlig om for 20 og 30 og 40 år siden, og man vil se, det er markant anderledes. I mit yndlingseksempel er, at det plejede at være sådan på aviser, at man havde ret mange arbejdsmarkedsmedarbejdere, der beskæftigede sig med almindelige menneskers problemer på deres arbejdsplads. Ondt i ryggen, ikke ordentlig ansættelses, lønforhold og alle de her ting og sager. I 1990'erne og 2000, der blev næsten alle disse mennesker konverteret til at skrive om boliglån og rentestigninger og rentefald og banker og realkreditinstitutter.
Det er i sig selv. Og så i nullerne, så blev det noget med samtalekøkken og
flaskærm. Ja, men det er jo et billede på, at man bevæger sig væk fra de problemstillinger, som de fleste mennesker har. Og når man bevæger sig væk i lang tid nok, så ender man med at miste sine læser. Når demokraterne i USA, nu der vi lige har haft i USA, lang tid nok taler om noget andet, end det de fleste mennesker interesserer sig for, ja, så forlader vælger dem også en dag.
Jeg er helt enig med David i den der betragtning der. Altså, fordi det er jo også, og det er det, jeg prøver at gøre i min bog, der Game Over There, som du nævnte. Altså, det er jo det der med, at derinde midt i USA, har der bare ikke været nok journalistik. Det kan både være nyhedsørkning, men det kan jo også godt være journalisternes egen skyld.
David Træs, tak for at lægge vejen forbi tabloidet i dag. Det var pænt, at der er kommet.
Tak for
hjælpen. For når I står her og bliver enige, så må jeg jo hellere straks spørge et andet menneske, og jeg har ringet til en vaskeægte ekspert. Rasmus Kleis Nielsen, velkommen til tabloidet.
Tak for det.
Du er professor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, og indtil for nylig var du direktør på det, der hedder The Reuters Institute ved Oxford Universitetet. Der studerer man journalistik og medier og udviklingen for os, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Er det rigtigt, at de amerikanske medier har mistet magt eller relevans i den grad, som mine gæster her i studiet giver udtryk for? Og andet spørgsmål, er vi i danske medier på vej ned af samme kedelige slisk?
Altså, de amerikanske nyhedsmedier betyder jo stadig rigtig meget for millioner af amerikanere, og specielt sådan i den daglige virke i det politiske liv, og det er jo også en af de ting, man orienterer sig imod. Men altså, det er klart, at de sidste to årtier har man virkelig tabt meget rækkevidde befolkningen i USA. I USA der er det kun omkring 1 ud af 5 voksne mennesker, der betragter nyhedsmedier som deres primære kilde til online-nyheder. Så det er en relativt lille del af befolkningen efterhånden, der orienterer sig mod nyhedsmedierne online i hvert fald. Og med det er der selvfølgelig også en helt anden relation med politikerne, som ved, at nyhedsmedierne har ikke det publikum i USA, som de havde i gamle dage. Politikerne har mange andre måder at kommunikere på og nå borgerne på, specielt når de har kampagnebudgetter i USA. Og rigtig mange af de mennesker, der læser nyheder i USA, de har relativt fast forankrede politiske holdninger, så de er grundlæggende ikke specielt interessante for politikerne at nå, fordi man kan ikke flytte dem. Så det har meget svækket nyhederne og deres position i forhold til politikerne.
Er det ydre omstændigheder, altså jeg mener, jeg står med mediechefer i mit studie meget ofte, med mediechefer, som så står og vrider hen og siger, det er også tech-giganterne og den digitale udvikling, og politikerne vil hellere kommunikere på Facebook. At handler det her også om mediernes, journalisternes egen tilgang til det arbejde, vi laver? Lidt det, jeg tror, du kunne høre David Træs stod og talte om lige før.
Der er helt sikkert mange eksterne udfordringer, og det er helt legitimt at være bekymret omkring, specielt det republikanske partis relation til medierne, og en masse udfordringer omkring forretningsmodellerne. Men der er også en del af det her, som amerikanske journalister og chefredaktører og medieledere må tage på egen kappe. Der har været en tendens til, at man har fokuseret på det publikum, man havde, og de folk, der mindede mest om dem. Og det betyder, at specielt med lokalavisernes forvitren i USA, at de sådan traditionelle avismedier, både i print, men også i deres online-udgaver, i stigende grad orienterer sig mod et mindretal af veluddannede, velhavende byboere, som sådan er politisk et eller andet sted mellem midten og venstrefløjen. Og de medier betragter sig selv som upartiske og på mange måder neutrale, men de bliver set som for det første liberale, og for det andet som nogen, der repræsenterer storbyerne, og på den måde har de stort set totalt tabt forbindelsen med resten af USA. Og det har jo kæmpe konsekvenser for forretningsmodellen, at der er masser af mennesker, man ikke appellerer til, men jo i meget, meget høj grad også for ens rolle i samfundet, at man meget nemt ender med at blive en del af sådan en osteklokke på de to kyster, der ikke rigtig når Middle America.
Jeg læste en tale, du holdt i Berlin på en mediekonference i september måned, hvor du taler om krisen i medierne, og her tror jeg lige så meget, du mener de europæiske, og siger, at det kan godt være, at det er en krise for os i medierne, for journalistikken, men den krise bliver ikke nødvendigvis oplevet som en krise for den offentlighed, vi burde henvende os til. Citerer der nogenlunde korrekt her?
Ja, det er absolut korrekt. Altså,
så forklar lige, hvad du mener med det. Er det bare sådan nogle Mathias Seidlin og mig, der sidder her og har ondt af os selv, men dem, der skal betale for det, vi laver, de synes ikke, det er noget problem, at vi glider nedad.
Altså selvmedlidenhed er jo også en legitim form for medlidenhed, men hvis man ser på det fra offentlighedens perspektiv, så den måde, vi har prøvet at gå det til det fra forskningens side, det er at stille repræsentative samples af borgere i forskellige lande rundt omkring i verden, et relativt enkelt sæt af spørgsmål omkring, om de har adgang til alt den information, de ønsker sig, eller det meste af den information, de ønsker sig på en masse forskellige områder. Udenrigsstof, politik, erhvervsstof, indrigsstof, plus sådan bredere sport, underholdning, kulturliv osv. En masse ting, som en avis normalt vil sige, det er det, vi dækker, og det er det, vi er bedst til at dække, hvor vi skulle være folks primære kilde. Og der må vi bare sige, at altså, det store flertal af borgere i langt de fleste lande rundt omkring i verden, også i USA, de oplever, at de har adgang til den information, de har brug for. Også på de områder, som traditionelt har været avisernes domæne, og også selvom de ikke selv læser aviser. Altså. Og så kan det godt være, at der er situationer, hvor folk ved ikke, hvad de ikke ved. At de er gået glip af noget, hvor de i virkeligheden ville være bedre rustet, hvis de havde læst Chicago Tribune, eller Wall Street Journal, eller Washington Post, eller en anden avis. Men man bliver stadig ved at forholde sig til det faktum, at folk er ret godt tilfreds med den information, de har adgang til, uanset om de gør brug af de traditionelle nyhedsmedier eller ej. Og det er jo det, som får mig til at sige, at vi bliver nødt til at konfrontere den her realitet, at nyhedsmedierne, de savner offentligheden, fordi det er svært for nyhedsmedierne at eksistere og bedrive deres virke og køre deres forretning uden den forbindelse med offentligheden. Men det er ikke klart, at offentligheden savner nyhedsmedierne i USA.
At nu har jeg jo ligesom knæsat den idé her i den her udsendelse, at alt hvad der sker i USA på et eller andet tidspunkt inden for en eller anden overskuelig overrække, også rammer os. At det, kan man godt lave den fremskrivning og sige, sådan som det ser ud på det amerikanske mediemarked nu, sådan vil det også komme til at se ud her. Jeg mener, det er jo trangt nok i forvejen for danske medier, alene i de her sene uger, så hører vi igen og igen og igen om, at nu skal de spare millioner på BT, og de skal fyre folk på Ekstrabladet, og de fyrer folk i jysk-fynske medier osv. osv. Er vi på vej det samme sted hen?
Altså for det første, så er det klart, at man skal have respekt for de udfordringer, folk oplever, også her i Danmark. Men jeg må bare sige, at jeg tror, at hvis amerikanske nyhedsmedier vågnede op i morgen med den situation, som danske nyhedsmedier er i, med hensyn til deres rækkevidde befolkningen, tillid fra befolkningen og niveauet af folk, der betaler for journalistik, så kunne man nok høre champagnepropperne på tværs af Atlanten. danske nyhedsmedier har bedre fat i de 18-24-årige, end amerikanske nyhedsmedier har fat i dem over 55. Og det er langt over halvdelen af danskerne, der siger, at de har tillid til nyhedsmedierne. Så grundlæggende står dansk publicisme meget, meget stærkere i befolkningen, end de amerikanske nyhedsmedier gør. Noget af det handler om, at man har en sammenhæng, hvor at folk via TV2, DR og andre public service udbud, har adgang til journalistik, som kan give dem appetit på mere. Noget af det handler om, at man i Danmark har en meget alsidig form for publicisme, hvor at der også er populære aviser. Dit eget program hedder jo Tabloid, som har en anden orientering end de traditionelle morgenaviser. Og så selvfølgelig, at man har en redaktionel alsidighed med morgenaviser med mange forskellige redaktionelle linjer. Så der er noget for alle i danske nyhedsmedier på en helt anden måde, end der er i USA. Man skal altid være på vagt, altså man kan ikke tage noget for givet, og der er selvfølgelig nogle kommercielle incitamenter i øjeblikket, hvor det godt kan blive mere og mere lukrativt at orientere sig mod sådan nogle som mig og mine forældre. De er sådan velstillede, de er interesserede, de er veluddannede, der er villige til at betale for journalistikken, og mindre mod folk som min nevø, som er VVS'er. Udgangspunktet for at undgå at ende der, hvor amerikanerne er, det er meget bedre i Danmark. Og på den måde, så tror jeg også, at hvis journalister og medieledere i Danmark ser udfordringen, så har man også en mulighed for at ende et meget bedre sted.
Men Rasmus, Mathias her, altså jeg har jo arbejdet på forskellige medier i Danmark, og den udvikling, jeg har set, den er jo frygtelig. Altså vi kan jo, altså dagbladene er jo skyggen af sig selv i forhold til det, de var før. Og da jeg startede tilbage i nullerne. Hvordan spiller det ind i det, du taler om der?
Altså, igen, det er virkelig, altså, jeg virkelig vil gerne anerkende, at der har været nogle virkelige tab. Altså, der er folk, der har mistet job, som de holdt meget af, og som også havde en værdi i vores samfund. Men det er også vigtigt, at man ikke bliver alt for sådan rørstrømsk omkring, hvordan tingene så ud før i tiden. Og det, at det var en bedre tid at være journalist, og bestemt en bedre tid at være medieleder og medieejer, betyder jo ikke nødvendigvis, at det var sådan bedre med hensyn til journalistikkens rolle i samfundet. Og man bliver nødt til at huske, nu tror jeg, der var en, jeg hørte ikke, om det var dig eller David, der sagde på programmet, at det er værd nogle gange at gå på biblioteket og kigge på, hvordan aviser egentlig så ud. Og jeg vil tro, at hvis man går ind og finder nogle aviser fra 0'erne og 90'erne, så vil man finde ud af, at meget af den journalistik, der blev lavet, var relativt blødt stof, som var ved siden af nogle annoncer, fordi annoncørerne ikke havde andre steder at sælge deres biler, eller deres rejser, eller deres vin, eller deres havetillæg, og hvad ved jeg. Og det er jo trist, altså. Men det er jo ikke en demokratisk krise, at der ikke er et biltillæg til en morgenavis længere.
Nej, så det du egentlig siger, det er jo, at altså, vi skal også kigge lidt indad, altså vi som journalister og medieledere, hvad det egentlig er, vi putter i avisen. Og måske skulle vi også som journalister prøve at gå ud med et lidt mere åbent sind, når vi prøver at finde ud af, hvad der sker ude i samfundet. Apropos det, du sagde med, at man ligesom skriver til en elite i byerne, måske.
Journalister
er jo meget nysgerrige og udadvendte mennesker generelt, men der kan godt være lidt den her orientering, at man vender sig mere mod kilderne i hinanden, end man vender sig mod offentligheden, og man måske vender sig mest mod de læser, man har i forvejen, og ikke dem, man kunne tænke sig at få. Præcis. Og der sker jo masser af spændende ting i journalistik rundt omkring i Europa, hvor der er nyhedsmedier, som de sejt i Tyskland for eksempel, der virkelig gør noget ud af at komme ud og møde tyskerne der, hvor de er, i stedet for ud fra, at tyskerne kommer til dem.
Ja.
Rasmus Kleisen, jeg synes også, jeg hører dig sige, at vi måske bare skal tørre øjnene, holde op med at holde os selv, og så passe vores arbejde. Kan man opsummere det sådan?
Altså, der er virkelig udfordringer, og det her med at passe ens arbejde, det kan også nogle gange komme til at lyde som sådan, at man skal gøre det samme i morgen, som man gjorde i går. Det tror jeg godt kan være lidt farligt. Altså, der er masser af udfordringer, og der er også behov for at tænke nyt. Men jeg vil bare sige, at dansk journalistik har et rigtig godt udgangspunkt for at tænke nyt, og en meget stærkere relation med offentligheden, som er fundamentet for det journalistiske virke og for de publicistiske forretningsmodeller. Og hvis man så kan tage lære af nogle af de ting, der er gået galt andre steder, og tør prøve noget nyt indimellem, så er jeg optimistisk om, at man også kan finde meget frem i Danmark.
Rasmus Gleisnissen, det er altid rart, når nogen er bare ansøgningsvis optimistiske, også i radio. Tak, fordi du ville bruge tid på tabloid i dag. Det var venligt af dig.
Tak.
Tak for nu. Rasmus Gleisnissen er professor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, og indtil for nylig, som jeg sagde, direktør for The Reuters Institute på Oxford Universitet, hvor man studerer journalistik og medier. Man skal ikke bare sidde og mukke over det, man skal faktisk finde ud af, hvordan man kan gøre det anderledes. Ulrik Haagerup, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Er det ikke sådan set det, du er i gang med, eller har været i gang med i flere år, siden du etablerede Constructive Institute i Aarhus?
Det er da i hvert fald et forsøg på det.
Du er med os fra DR-studiet i Aarhus, hvor Constructive Institute ligger i arbejde med udvikling af konstruktiv journalistik, og hvis jeg bare lige skal læse en lille smule op for dit CV, så har du været chef her på DR Nyheder, du har været chef for Nordjyske, du har været chef på Jyllandsposten, og så har du også jo indimellem, fortalte du mig, vikarieret som USA's korrespondent, USA-korrespondent for Jyllandsposten engang.
Ja, jeg har været en lang sommerferie vikar, skulle jeg sige, en periode, og så har jeg været boet et år i USA, hvor jeg fik lov til at følge undervisning på Stanford University.
Mm. Når jeg bliver nedtrykt over mediernes tilstand, ikke så meget det politiske, fordi det har jeg ikke nogen holdning til, men hvor mediernes tilstand og journalistikken i almindelighed, så forfalder jeg, som jeg vist afslørede før, også til amerikansk populær kultur. For eksempel den amerikanske tv-serie, der hedder The Newsroom, den begyndte i 2012. Har du set den, Ole Kåre?
Ja, jeg har set lidt den, ja.
Ja. Den er skrevet af ham, der hedder Aaron Sorkin. Det var ham, der også skrev The West Wing, en meget populær tv-serie. Og den her foregår altså på en tv-station, hvor man så beslutter sig for at vende tilbage til de gamle dyder for den ædle disciplin og formidle nyheder. Og i den første sæson i serien, så sidder hovedpersonen, det er en studievært, der i serien hedder Will McAvoy, i studiet, og taler direkte til seerne og siger, lover sådan her.
From this moment on, we'll be deciding what goes on our air and how it's presented to you based on the simple truth that nothing is more important to a democracy than a well-informed electorate. We'll endeavor to put information in a broader context because we know that very little news is born at the moment it comes across our wire. We'll be the champion of facts and the mortal enemy of innuendo, speculation, hyperbole, and nonsense. We're not waiters in a restaurant serving you the stories you asked for just the way you like them prepared. Nor are we computers dispensing only the facts because news is only useful in the context of humanity. I'll make no effort to subdue my personal opinions. I will make every effort to expose you to informed opinions that are different from my own. Who are we to make these decisions? We're the media elite. We'll be back after this with the news.
Altså, jeg kan godt blive sådan helt højstemt med legosko i nakken, Ulrik Haagerup, når jeg hører det her. Er det noget værre gammel romantisk plader, eller er det en gardinprædiken, der måske har en vis sandhed?
Nej, det er jo værd at huske på, og det minder jo også om, at det, der er sket i USA, er, at journalistik er gået fra at være et fundament, et sæt af værdier for at gøre en offentlighed informeret, til at være et produkt, der skal sælges for at gøre nogle aktionærer rige. Altså nogle af de store networks i dag er ejet af nogen, som ikke nødvendigvis går så voldsomt meget op i, om ting er sande eller falske, eller om folk bliver klogere, og om det skaber større dialog og forståelse. Altså, ABC News er ejet af Disney-koncernen i dag, Og de lever mange fornuftige ting, men jeg tror godt, nogle af de folk, jeg kender på ABC, regner med, der kommer en stor fyringsrunde lige om et øjeblik, fordi at det giver ikke rigtig, det giver ikke rigtig mening forretningsmæssigt at lave meget af det, de gør på den måde, de gør det nu. Og en af de få, altså et program som Nightline, som er sådan et seriøst et deadline-lignende program, bliver flyttet længere og længere ud på aftenen, bliver beskåret mere og mere, og det eneste, som får lov til at bibeholdes, det er sådan en godmorgen USA-show, som i øvrigt bliver mere og mere underholdende og madopskrifter-agtigt.
Ulrik Håberg, da vi talte sammen forleden, og jeg bad dig om at pege på, hvor er vendepunktet, altså hvor går det galt i USA? For det, min tese er jo, at hvis vi kan analysere, hvad der er gået galt i USA, så kan vi måske undgå, at vi lander samme sted herhjemme. Da jeg sagde, hvor ser du, ligesom, at noget virkelig forandrer sig, så skruede du tiden helt tilbage til 80'erne under Ronald Reagan.
Jamen, det er jo fordi, og det fortæller det måske meget godt, efter de tre store tv-netværks begynder at blomstre voldsomt efter 2. verdenskrig i USA, finder man ud af, at det har jo en enorm gennemslagskraft, en enorm betydning. Vi snakkede før om Walter Cronkite, to ud af tre amerikanere fulgte nyheder om aftenen, og han var det mest kendte og mest troværdige ansigt på de nyhedsudsendelser. Så gennemslagskraften var enorm, og man lovgivningsmæssigt var man bekymret for, om det kunne blive misbrugt den enorme magt, som de her tv-stationer havde, og indførte så en lovgivning, som påduttede eller pålagde de her tv-stationer at give et nogenlunde retvisende billede, et nuanceret billede af virkeligheden. Hvis man havde et synspunkt, så skulle man sørge for at fortælle folk, der også var et andet synspunkt på det. Det var simpelthen skrevet ind i lovgivning, fordi det her det var så vigtigt. Ud fra en betragtning, da Reagan kommer til i 80'erne, om at folk har jo ytringsfrihed, og folk kan jo gøre, hvad de vil, så fjerner man den lovgivning. Og det galt kun for de store broadcaster, men hele mentaliteten om, at det var sådan set skadeligt, at man lavede begrænsninger på journalistikken, begrænsninger i retning af, at man har et samfundsansvar, man skal give folk et retvisende billede af virkeligheden, den bedst opnåelige version af sandheden. Det forsvinder ligesom, at man siger sådan fra politisk side og fra offentlighedens side, jamen folk må gøre, hvad pokker man vil. Journalistik bliver højere og højere grad overtaget af kapitalfonde og kapitalinteresser, og det fører til den der holdning, at der er en forretning i at give folk det, de gerne vil have, bekræften med den livsopfattelse, de har, som vi også hørte Mathias og David snakke om tidligere. Og det førte jo frem til et meget, meget succesfuldt Fox News, som fik succes på at være fuldstændig enåret i sin journalistik og se lidt stort på både fairness og facts.
Så man kan sige, at hvis man kan tjene penge på at gøre det, så koster det til gengæld på, at der er nogen, der gider stole på, at vi sådan set forsøger at være fair eller nuanceret.
Men det er jo værre end som så, for vi taler altid om Fox News, men CNN svar på det her blev jo faktisk gør præcis det modsatte, og blev lige så biased som Fox, bare med det modsatte synspunkt. Nye generationer af journalister, også på de store bærende medier som Washington Post og New York Times, de har en holdning om, vi kan jo ikke være objektive, det er noget plad, og ingen kan være objektiv, og derfor så er det okay at være subjektiv, og det er jo også understøttet af forretningsdelen. Det er da meget bedre at være menighedsavis for nogen. Så der en redaktør på New York Times kommer til at trykke et læserbrev, som var skrevet af en, som støttede en tanke, som Donald Trump havde haft på et tidspunkt, truede de en række medarbejdere med at nedlægge arbejdet og krævede den pågældende redaktør af læserbrevene fyret, ud fra en betragtning, at det skal ikke være i vores avis. Altså en helt skræmmende oplevelse af, hvad er opgaven for et medie, hvad er den journalistiske opgave. Og det ser man rigtig mange steder, også influeret på journalistikken. Når man begyndte, når Donald Trump kom og sagde, at vi bliver nødt til at gøre noget ved indvandringen til USA, den irregulære, og derfor bygge en mur ned mod Mexico, så brugte Washington Post 6 sider på at svine til at være dernede og lave reportage om, hvor dum en idé det var, uden på et eneste tidspunkt i bare et afsnit at nævne det, som jeg selv var nede og dække, da jeg boede i USA, nemlig at demokraten Bill Clinton har bygget 800 km hegn ud fra præcis de samme bekymringer og overvejelser, som Donald Trump havde. Men man havde besluttet sig for, at Donald Trump var en idiot, og derfor skulle forslaget komme derfra ikke behandles fair, og det var okay. Og så vi, Men vi har jo selv i pressen, og den amerikanske presse, har selv været med til at skyde sig selv i knæet og ødelægge sin troværdighed ved ikke at holde de journalistiske værdier i hævd.
Ulrik Haarup, hæng endelig på et øjeblik. Mens du talte, så har vi fået en gæst mere i studiet her i DR-byen i København. Anne-Grethe Rasmussen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Og til København, fordi du er nærmest lige landet fra Washington D.C., hvor du bor til hverdag, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Der har du boet i mange, mange år. Du er chefredaktør og stifter af netmediet POV. Kan du svare på, eller er det rigtigt, hvad vi hører her fra blandt andre Ulrik Haarup, om begrundelsen for, at amerikanerne er holdt op med at læse avis, eller holdt op med at respektere nyhedsmedierne?
Altså, nu har jeg jo kommet lidt sent til, så jeg forholder mig kun lige til slutningen af det, jeg har hørt.
Og det gør du bare.
Og så vil jeg ellers sige, hvad jeg mener om det. Altså, for det første mener jeg, at det er en vigtig kvalifikation, når vi skal diskutere amerikanske medier. At de medier, som danskerne, altså danske mediebrugere, kender kvæg, fordi de hele tiden bliver citeret i danske medier, altså det er jo nogle ekstremt elitære storbymedier, som ingen normale amerikanere overhovedet benytter sig af. Hmm. Altså, det er virkelig, altså, jeg gør det også selv, så det er ikke sådan et skud mod mine kolleger, men altså det der med, at danskerne tror vitterligt, at CNN og Fox News er kæmpestore tv-nyhedsudsendelser, som alle amerikanerne sidder klistret op af. Altså, intet kunne være mere forkert. Hmm. Altså, der er nogle gange under en million, der lytter til CNN, og når Fox News' nyhedsudsendelser er størst, så taler vi om 3-4 millioner amerikanere ud af en befolkning på 320 millioner. Så for det første, så skal vi bare have med, at hvis man taler om en mediekrise i USA, så skyldes det ikke først og fremmest menighedsmedierne, kabel-tv-medierne, fordi det er kun velhavende amerikanere, som vil betale for kabel, der har tilgang til det. Der er selvfølgelig en kvalifikation her, fordi meget af det her bliver så gennemtykket og kommer ud på sociale medier efterfølgende. Så selvfølgelig har de her medier en indflydelse, men det er bare ikke en indflydelse på, altså på herre og fru Midtvesten, som kun bruger lokale medier, lokalradio og lokale aviser. Det har ikke noget med, altså de to kriser er sådan set ikke forbundne. Mm.
Jeg er
fuldstændig enig.
Jeg hørte om, det var også en korrespondent, jeg kan ikke huske hvorfra, altså fra hvilket dansk medie, der fortalte, at da det demokratiske parti holdt konvent i august måned i Chicago, det var der, hvor Kamala Harris formelt blev valgt som præsidentkandidat, ikke sandt?
Yes, jeg var der.
Der var det, ja, men der var der noget fornyelse på pressebænken, fordi der var givet langt flere akkrediteringer, forlød det, til influencer, YouTuber, TikToker og den type, og færre til dem fra de gamle etablerede medier. Hvad var du der som? Influent, eller?
Nej, jeg var der som helt normal, kedelig USA-korrespondent for et lille dansk digitalt medium. Ja. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde faktisk ikke hørt det, du siger med, at de store medier fik begrænset deres adgang. Men jeg havde hørt den anden del. Altså det med, at podcasts og YouTuber og influencers ligesom var kommet ind i en ny kategori af mediekanaler. Og det skyldes jo, at politikerne, altså de er jo ikke dumme. Man har jo kunnet se den valgkamp, der lige er overstået. Hvordan Trump går på Joe Rogan og ender med at få en anbefaling, og Kamala Harris går på to podcasts, dels den mest lyttede til af unge kvinder, Call Her Daddy, hvor Alex Jones er studievært, altså en kvinde, Alex Jones, og Alexandra, tror jeg hun hedder, men amerikanerne kan godt lide at forkorte alle navne, og også den, der hedder Charlemagne to God, som er en stor, som er en del af noget, der hedder The Breakfast Club, som mange især ikke-hvide amerikanere lytter til. Og alene den prioritering viser jo, hvor alvorligt politikerne tager både influencers, podcasts og TikTok, så det er jo sådan set fuldstændig logisk at indrullere dem i den her fødekæde.
En kort bemærkning her. Altså, jeg tror, at det her valgresultat, vi har set, er jo en del af den samme tendens. Altså de her store medier, som er placeret i de her kystbyer, har underrapporteret de problemer, der er for mennesker inde midt i USA. Mm. Ligesom demokraterne ikke helt rigtigt har forstået de problemer, der er. Og så får man det her valgresultat, hvor Trump han jo vinder mere, end man havde troet, særligt ude i de områder. Det er jo fordi, de ikke føler sig repræsenteret i medierne, mange af de her mennesker.
Bare fordi, der var flere, der var enige med ham.
Det er rigtigt.
Det er trods alt demokrati.
Ja, men den her underrepræsentation, det er jo også noget medierne, det er jo også det, Rasmus Kleisen sagde, det er jo noget, medierne skal tage alvorligt. De skal jo ud der, hvor folk er og rapportere om deres problemer.
Ulrik Haarup, jo, værsgo.
Jo, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig i Anne-Grethe Rasmussens synspunkter på det, og det er også derfor, at tro, at man kan gøre noget ved de her ting ved at begynde at tælle, hvor mange gange Donald Trump lyver om dagen, og bringe det i The Atlantic eller i New York Times, og så tro, at
det... Eller i de danske aviser.
Eller danske aviser, at det kan påvirke noget som helst. Fordi de bliver ikke læst. Jeg tror ikke, at der er nogen af de medier her, det gælder også elite-medier, The Atlantic og New York og Washington Post. Der er nogle af dem, som har stemt på Donald Trump ude i USA, der er ingen af dem, tror jeg, som læser de her medier. Og det er fuldstændig rigtigt. Donald Trump finder jo klogeligt ud af, at det er da mere effektivt at sætte sig ind og snakke med Joe Rogan, som altså har det her podcast-medie, som Anne-Grethe også snakker om, som jo altså på et tidspunkt bliver downloadet af altså 190 millioner gange om måneden. Prøv at forestille, hvor mange traditionelle medier, der skal til for at nå op på det tal. Så det er jo... Det her valg markerer jo, tror jeg, en virkelig, virkelig ændring i mediesystemet i USA. Og vi er selvfølgelig på vej det samme sted hen herhjemme.
Og så er spørgsmålet jo her, hvor vi har sådan godt 5 minutter tilbage af den her udgave at tage ud. Hvad gør vi så ved det, hvis vi nu, i hvert fald os, der sidder i de to studier, vi sidder i, er enige om, at sådan har vi ikke lyst til at se den danske mediebranche blive irrelevant. Hvad gør vi så ved det?
Ja,
men, vil du starte, Ulla Kåre?
Jamen, vi gjorde det... Vi var så heldige, at vi kunne invitere 30 chefredaktører og gode folk fra 15 lande i Østeuropa til Skandinavien. Fordi det var jo sådan, for nogle år siden, da jeg var yngre journalist og redaktør, der blev man nødt til at tage til USA mindst en gang om året for at stjæle idéer, som man så kunne implementere der, hvor man var. I dag er det ikke USA, man skal tage til for at få nye idéer. Det er faktisk Skandinavien. Og vi tog den her gruppe af mediefolk rundt i Skandinavien for at se på nyhedsorganisationer, som har formået at gentænke deres egen rolle. Lave historier, som er inspirerende, som er engagerende, som er giver perspektiver og skaber en dialog ud fra en betragtning om, vi har en helt anden rolle at spille, end vi har troet. Og vi var på NRK, de var på SVT i Sverige, og så besøgte vi i Danmark også Børsen, som er et succesfuldt medie, som i øvrigt er begyndt at skære sine egne holdninger væk i lederne, for at øge egen troværdighed. Og det er jo en af de problemer, altså, som medien har. Vi, på den ene side siger vi er uafhængige, og vi har ikke nogen holdning, og så trykker vi alligevel nogle ledere, så vi stemte på dem her. Vi var på Zetland, vi var på Politikken, og vi burde også have været på Midtjyllands Aviser, som har lagt eller Bornholms Tidende, og begge har lagt deres måde at lave journalistik på, ændre deres rolle, har fået succes nu med det, som vi kalder en konstruktiv mediestrategi, en indholdsstrategi.
Tak,
så der findes masser af interessante steder, hvor man forsøger at gøre noget andet, og det er også nødvendigt.
Tak skal du have, Ulrik Kaarup. Det var der i hvert fald nogle gode råd at tage med videre. Mathias Sarlin, jeg ved, du diskuterede det her med din teenage-datter, mens jeg stadig boede i USA. Det med at få unge til at læse medier.
Ja, altså hun gad jo ikke. Altså... Og mig og min kone med, vi gik jo op med avisen, du skal, og vi havde faktisk lidt et opgør med hende, hvor jeg bare i dag må sige, også efter jeg har skrevet en bog, og den er udkommet, og der har været nogle hissige diskussioner omkring den, skal jeg lige love for, at jeg forstår hende godt. Altså jeg forstår godt, det ender i sådan en nærmest pervers...
Altså hun ikke gider medier?
Ja, at hun ikke gider det der, og det er jo også lidt det, Ulrik han snakker om, ikke her, at hun ikke gider det der med, at man bare sidder og skændes altså, om alting, og ikke, og jeg kommer også til at skændes, at man ikke når et eller andet sted hen, man kan forstå det. Så jeg har faktisk været op til min teenage-datter og sige, ved du hvad, jeg kan sgu godt se, hvad det er, du siger. Og jeg har faktisk haft lyst til at melde mig ind i brobyggerne hos Özlem Cekic.
Okay, det bliver et andet program, Mathias Ejlin. Grete Rasmussen, du er mor til hele 4 børn, som altså er vokset op i USA.
Ja.
Har du håb for, at også næste generation faktisk vil interessere sig for, gennem medierne, hvad der foregår i samfundet?
Jeg har håb for, at de vil interessere sig for, hvad der foregår i samfundet, men ikke gennem de traditionelle medier. Men jeg synes, at den her diskussion stritter i rigtig mange retninger, fordi du kan sagtens tilgå kvalificeret indhold, uden at de gamle medier nødvendigvis behøver at sidde på det. Altså det, jeg ser i USA, det er sådan lidt en mangfoldighed. Det er jo meget moderne, divers. Altså jeg ser både hyperlokale medier blive bygget op omkring communities i USA. Altså USA er kæmpestort på sådan noget community movements i det hele taget, også med civil rights, altså borgerrettighedsbevægelsen. Så jeg ser et håb for lokalmedierne. Jeg ser også et håb for de store gamle medier, fordi de kan, er blevet bedre til at benytte sig af de nye kanaler. Altså New York Times og Washington Post er gode på TikTok, de er ikke pinlige, de er ikke boomeragtige, og det tror jeg i høj grad, at danske medier også kunne lære noget af.
Kan vi få vinde troværdigheden tilbage? Jamen altså, styrke den
i, men troværdigheden medier er der jo for nogle af de her mediebrands. Altså, uagtet jeg godt hørte Ulriks meget hårde kritik af for eksempel Washington Post journalistik, som mener jeg stadigvæk er noget af det bedste journalistik i verden, er New York Times og Washington Post alt i alt, måske ikke på det hele, men i hvert fald på nyhedsjournalistikken.
Vi har lidt tidligere nogle gange nævnt legenden Walter Cronkite, den gamle tv-vært. Han brugte en bestemt vending til at afslutte nyhedsudsendelsen hver aften. Kan I huske den?
Så gamle er vi da ikke, Marie-Louise.
And that's the way it is. And that's the way it is.
And that's the way it is.
That's the way it is.
And that's the way it is. Friday, March 6, 1981. Good night.
Kan man forestille sig danske radio-tv-værter melde udsendelsen af med at sige, og det er sådan, det er?
Nej.
Det kan man da godt. Det kan være, det bliver kult.
Det vil blive kult i hvert fald. Jeg tror, der er mange, der vil blive super provokeret over det.
Jeg tror, jeg vælger at lade være. Anne-Grethe Rasmussen, chefredaktør for netmediet POV. Tak, fordi du kom forbi Tabloid. Og Mathias Seidenlin, forfatter er du vel lige i øjeblikket og freelancejournalist. Bogen hedder, nu har du nævnt den nogle gange, så skal vi ikke gøre det igen.
Game over there. Hvad sker der, hvis supermagten kollapser?
Tak for at være medvært i Tabloid i dag. Det var dejligt at se og høre jer begge to. Tak for nu.
Selv tak.
Christian Jeppesen, producer, og jeg, Marie-Louise Toksvig, er tilbage med endnu en udgave af Tabloid, altså journalistik om journalistik, om en uge. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.